Драги слушатели, здравейте! Започва поредното издание на Историята оживява. Ако ни следите редовно, вероятно знаете, че началото на 2025-та посветихме изцяло на 90-годишния юбилей на Българско национално радио. В днешната ни среща ще разкажем за един от успешните ръководители в радиото. Неговото име е Боян Трайков.
Преди всичко ние трябва да постигнем високо качество на журналистиката и публицистиката, за да въздействаме и участваме ефективно във всенародното движение за качество и ефективност, движение, което е решаващ фактор за изграждането на развито социалистическо общество. Виждам два пътя за постигане на ново, по-високо качество в нашата журналистика и публицистика, които условно определям като субективен и обективен. За илюстрация на мисълта си ще посоча някои идеи и проекти в Българското радио за създаване на нова структура и усъвършенстване на творческият процес. Българското радио предвижда сега съществуващите дирекции, които са сбор от разнородни дейности, защото са създадени на принципа принадлежност към програмите Христо Ботев или Хоризонт, да се преобразуват в творчески колективи, естествено създадени и обособени по проблемен, тематичен и жанров признак. Проектираме създаването на дирекции политико-информационна, художествено-публицистична, музикална, реализаторска и други, всяка от които да създава свойствените и предавания за всички програми на радио. Посредством тази творческа концентрация и специализация ще се постигне единна икономическа, международна или музикална политика на радиото във всички негови програми, ще се ползва високоефективния мултипликационен метод, ще се повиши компетентността, ще се осигурят условия за по-мащабни творчески инициативи и изяви, ще се съберат и по-добре използват способностите на журналистическите, музикалните, режисорски и други кадри.
Когато постъпих на работа в Българско национално радио през есента на 2019 година, за мен това беше сбъдната мечта. В продължение на 5 години преди това, усърдно и всекидневно работих по собствена продукция. Музикалното ми предаване Шъфъл, музика без ограничения, започна през февруари 2014 като онлайн проект. Записахме шоуто с моя ментор и човек, на когото винаги ще съм признателен. Той се казва Константин Кацарски. Музикант, музикален продуцент, създател на Блубалу, заедно с Димитър Паскалев и, разбира се, Косио е водещия човек в супербандата Кока Мас Джаз. В студиото им с Митко Паскалев, Блуба Бокс, продължава да работи с талантливи артисти по изключително професионален, но и човешки начин. В Блуба Бокс студио ме заведе друг огромен човек пред микрофона – Досио Амуджев. Познат от работата си в Радио Франс Интернационал България и от обичаното предаване Groovy Sessions, Досио беше чул първите епизоди на Шъфъл и няма да забравя обаждането му след шестия брой. Просто искаше да ме поздрави. И така с препоръка от Досио започнах да работя с Косио Кацарски. И така цели 5 години. Седмица след седмица правихме предаване за нова музика без стилови ограничения. А от септември 2014, освен онлайн, вече излъчвахме и в Дарик радио. От Косио Кацарски получих толкова важни уроци. И то не за радио. Косио ми показа колко е важно да бъдеш постоянно на възможно най-доброто ниво. Да си отдаден, да не се страхуваш да експериментираш, да си смел в подхода. И може би най-важното – как да работиш човешки с хората. Без да навлизаш прекалено в личното на човека, с когото работиш. Да си загрижен за него. Да знаеш от какво се вълнува, кое е важното в живота му сега и какви са професионалните му виждания. Извинявам се за прекаленото лично отклонение – ще се опитам да ви дам обяснение за него, драги слушателю. Идвайки в Българско национално радио, със съжаление установих няколко негативни неща. Първо и най-спъващо работата ни е липсата на равнопоставеност. Ако не си от някой от семейните радиокланове, зареди се с търпение. Тук нещата са на наши и ваши. Второ, за младите колеги, или по-точно за новодошлите, обучение няма. Опознавателен разговор с изключение на интервюто за работа липсва. Идеи, предложения, разговори по същество се избягват, завършват с въпроси, като «Ти какво искаш?» А чисто човешка и нормална връзка ръководител-служител на практика няма. Държа дебело да подчертая. Това са личните ми наблюдения. И друго. Слава Богу, за периода до днес съм видял и малки изключения. Винаги ли е било така в радиото? Предполагам си задавате и вие този въпрос. Ще потърсим заедно възможния отговор в историята на генералния директор на Българско национално радио, журналиста Боян Трайков.
Боян като че ли беше първият, който още в първите дни на своята поява като генерален директор събра в кабинета си редакция по редакция всички журналисти, седна очи в очи с тях и попита какво правите, как го правите, защо го правите, харесва ли ви това, което правите, ако да, защо, ако не, какво бихте направили, за да стане по-добро. Е така един човешки колегиален разговор.
Един разговор с Еди Емирян, дългогодишен радиожурналист, един от пионерите на българската радиожурналистика, един от хората с особени заслуги за създаването на новата програма на Хоризонт, по-късно и на Христо Ботев. Първия водещ съм си отбелязал на емблематични предавания, които нашите слушатели познават и до днес. Разговор с вас и неделя 150. И разбира се, директор на програма Христо Ботев в някакъв момент от неговата кариера. Автор също така и на няколко книги, сред които лично аз бих препоръчал «Чуй радио роман, 16 отговора, 30, той 16 въпроса, 32 да. Отговора». За мен наистина е удоволствие, тъй като от хора като Еди Емирян можем ние по-младите журналисти да само да се учим. Но днес повода е, така си говорихме с него, че ще обърне внимание на друга емблематична личност през годините, Боян Трайков.
Дадохме си сметка, че това е първият от генералните директори, който беше вече с биография журналистическа, макар и в вестник. Беше основал сред основателите на един емблематичен вестник за тогава, вестник Поглед, орган на Съюза на българските журналисти, т.е. колега. Тоест потърси в наше лице своите колеги. И така работата тръгна по-леко някакси. Имахме усещането, че имаме съмишленици. Така че това е първата отлика от останалите ръководители на радиото, които ни предразположиха към работа. Активизираха ни за работа. Творческа работа.
Тук има нещо интересно, просто го вмъквам, да. Вие ще го потвърдите дали е така.
Да.
Знал е не само имената на хората, с които работи, но и с какво са ангажирани. Доколкото научих така от мои колеги, никога не се е обръщал към някого с колега. Винаги по име.
Така е. Така е.
Какво показва
което
това?
Също е показателно. Показва, че все пак сме равни. Колеги сме. И имаме какво да си кажем. Имаме какво да, заедно да мислим, заедно да работим. Той създаде тази работна обстановка. Той даде и идеята за споменатото от вас предаване разговор с вас. То тръгна малко трудно и малко бавно. Божана Димитрова и Веселин Димитров бяха едната двойка, за другата двойка имаше проблем кой да бъде мъжкият глас. Защо го казвам? Може би вече от историческа гледна точка не е толкова важно, но имаше проблем с моето присъствие пред микрофона, защото името ми не беше, как да кажа, съзвучно с това, че национално радиото, национален ефир, но благодарение на него, аз на него дължа, разбира се, моята творческа биография, за да се така, появата ми пред микрофона и битието ми като човек пред микрофона. Така тръгна и това предаване, което беше чисто негова идея и негова организация. Искам и нещо друго да ви кажа. Аз това, че съпреща по име към всички, окей. Но негова беше идеята като експеримент, като подготовка към тази стъпка, да се направи една новогодишна програма, водена от журналисти. И първата двойка, която, до която той така се довери, бяхме Божана Димитрова и аз.
И коя това, година?
Трудно помни, да ви кажа.
70-те, може би.
70-те, той да. 70-те се появи, беше заместник-председател на Комитета за телевизия и радио. С Божана бяхме 6 часа пред микрофона от 18 до новата година, след което той присъстваше при нас в студиото на самата нова година, след което ни хвана за речичка, заведени в кабинета си, отвори бутилка, извади ядки и кажи речи, до сутринта сме си говорили за радио, за програми. Кое и как да направим така, че да стане? Кое и как да направим така, че да доближим радиото до слушателите?
Това, което аз зная за него, е също от спомените и естествено срещите, ръководството на Боян Трайков по време на едни от най-големите промени в радиото.
Това е Милен Димитров. Той е редактор в дирекция дигитални програми, направление интернет-портал на Българското национално радио. Също така Милен работи към Златния фонд на радиото. И разбира се, по-младите от нас го познаваме като постоянен лектор в БНР Академията, създадена с методическа и академична подкрепа на Европейския съюз за радио и телевизия. EBU.
Той първо известно време е бил заместник генерален директор и след това вече мисля, че в периода след 77-ма година, преди да отиде и да стане генерален директор на БТА,
да,
на практика е ръководил и радиото. Като това е един от периодите, за който всички знаем, че се характеризира с... как да, можем наистина така общо да кажем, с най-много нововъведения.
Да, в много неща е бил първи, в много неща е някак си е гледал много напред. Ние ще стигнем и до някои от така много важните моменти в неговата работа тук в Националното радио. Но първо, така, ако ти имаш какво да разкажеш за неговата журналистическа кариера, преди да стигне ниво заместник директор на комитета по телевизия и радио, той е имал дълъг период като кореспондент. Всъщност е видял доста неща и в чужбина.
Да, така е. Ако се върнем към това, което той е правил, наистина можем да отбележим основните му ангажименти, които са били свързани с това той да работи за няколко издания. Той на практика е завършил, може да кажем, той е бил вестникар.
Да.
Което означава, че на практика е пишел много добре. И това го знаем и от книгите, които е издавал след това. Но работейки и връщайки към живот, например, един такъв вестник като Поглед, Сътрудничава на Народна младеж, това са едни от големите издания. И кореспондент е бил в Париж, където до 73-та година на практика е предавал едни от най-важните кореспонденции за БТА, плюс съответно има и такава книга, която е издал и тя е свързана с изборите през 73-та година. И в нея той е описал на практика, както сам казва, мои колеги ме помолиха да опиша тези събития, защото за нас те бяха наистина много важна част от развитието на Европа, защото, както знаем, тогава трите най-големи държави, които са започнали това обединение на стоманата и желязото, т.е. създали са условията за създаване на Европейския съюз, на практика Франция е била една от тях. И до днес, разбира се, тя е един от най-големите европейски и международни фактори в международната политика.
Много често се е случило така, аз те допълвам, където мога, разбира се. Случило се е така, че Боян Трайков е бил на най-важните места като събития.
Да, и това е изключително.
Да, и това е изключително. Запазени са в Златния фонд на Националното радио негови кореспонденции. Тук веднага се сещам за първия полет на Георги Иванов, ако правилно си спомням.
От Байконур включването.
Да. Също така Въобще емблематични такива срещи на високо равнище, свързани с международните отношения. Нещо, за което и ти загадна, разбира се.
Да, той е, например, специален пратеник в Хелзинки, в Финландия, на този заключителен етап на съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа. И съответно този полет на Съюз 33 кораба, който извежда Георги Иванов в орбита над Земята. И тези репортажи, те се характеризират, както казват негови колеги, с една стегнатост, т.е. не с многословност, а дори напротив, конкретика, но и същото време съдържателност.
Драги радиослушатели, говоря ви от Байконур. Говоря ви от космодрума Байконур. Микрофонът на българското радио е на хиляди километра от вас, сред необятната казахстанска степ, за да ви предадем изключителното, великото за нас събитие, полет на българин в космоса. Ще повторя всички да чуят. Полет на българин в космоса. Звучи невероятно, звучи фантастично, но това ще се случи. Това ще бъде след около 20 минути. И така, преди 2 часа в скафандри застанаха космонавтите Николай Рукавишников и Георги Иванов. Чуйте запис на тяхния предстартов рапорт.
Лета на стартовую площадку прибыл командир экипажа, космонавт-испытатель Николай Рукавишников.
Желаю вам успешного выполнения программы международного полета и успешного и благополучного возвращения на родную землю. Пожалуйста, проходите.
След 20 на крачки до кораба. Под краток, но сигурно се изминава в лудо вълнение. Това са последни, предпоследни стъпки по твърдата земя. Пред асансьора космонавтите се спряха, обърнаха, вдигнаха ръце за поздрав и казаха.
Мы очень рады и счастливы с Георгием Ивановым, что нам предстоит выполнить этот совместный международный космический полет. Мне тем более приятно, что я выполняю этот полет с нашим товарищем, дорогим другом из Болгарской Республики.
Соответственно, нас не волнуло много, так как это мой упорный стоп по этой столба. И естественно, но аз съм горд и щастлив, че на мен се пада честа да продължа пътя на Гагарин.
Мигове на бурно вълнение, на радостни трепети и на свито сърце. Пред мен е корабът. Откъм основата му, която е няколко метра в земята, се дочува свистене и проглушен грохот. Грохотът се увеличава. Опорните ферми се разтварят като листа на лотос. Вулканичен рев. Огън.
Подъем.
Вулканичен
рев. Есть контакт подъема.
Чувствуем подъем. Машина идет вверх.
Принято, наблюдаем. Хорошо идет машина.
Вибрация, но плавно очень.
Дорогие радиослушатели, чудото, невиждано и нечувано стана. Българин полетява в космоса. Чувате ли ме? Разбирате ли ме? Българин полетява в космоса. Това е изключително, историческо, велико събитие. Ние не сме вече само страна на Балканите. Ние сме вече и космическа страна. Но сега ние изпращаме човек, син на нашия народ. И сме шестата страна в света със свой посланник при звездите.
Между другото, в този контекст, тук вече и личното ти мнение, много е различно, ето ние казахме, Боян Трайков е пишел добре, но много е различно да пишеш за радио. Това, ако искаш и ти с някои думи, можеш да си кажеш личното мнение, тъй като си от достатъчно време в радиото. И всъщност и на нас, младите журналисти, ни предаваш своите знания и опит в тази посока.
Да пишеш за радио е много интересно, защото ако си представим ситуацията преди години, когато всички записи са се правили на ленти и всъщност не е имало такъв архив, до който всеки да има някакъв достъп в интернет. Можем да си представим и другата част, когато са излизали едни списания и радиопрегледи и така нататък. Тоест, какво се е говорило по радиото на практика?
Да.
Защото няма къде да го чуеш и те са били много разпространени, имало ги навсякъде, хората са преглеждали, са се информирали, както ние сега си пускаме отново записа. Тогава пък те са получавали в резюме такива публикации, в които могат да чуят какво е минало по радиото. Нали, освен, че някой може да им преразкаже, разбира
да,
се.
Да. Но всъщност на мен по-скоро такъв ми е въпрос, това и към за младите ни слушатели. Кое е важното? Има ли някакви много такива стриктни правила, когато пишеш за нещо, което ще се разкаже в радиото? Аз от теб знам кратките изречения.
Да, аз мога да наруша всъщност правилата, ако вземем предвид всички журналистически правила, които сме учили, и да кажа, че първо това е най-важното нещо, е да е разбираемо. Когато говорим на слушателите, да говорим разбираемо. Ние можем да използваме всякакъв вид терминология и много често се случва да чуем някой да препредава така терминологично, но неясно.
Да.
Докато той също се е отличавал и с това, освен кратко съдържателност. Краткостта вече я споменахме, тя е много важна, за да може да се възприеме това, което се говори. И съответно формата също така, дали протича под формата на разговор или това умение, което са имали много от тогавашните, както и той включително, кореспонденти или репортери да се включват на живо. Негова е и репликата, че ако си репортер, не може да стоиш в радиото и да си вършиш работата.
Така е. То е абсолютно така. Какви идеи, какви виждания имаше той и как вече вие с опита, който сте натрупали, а и с съвременната гледна точка, как ги оценявате сега?
Той говореше бавно, тихо, трудно намираше думите си, но ги намираше така, че да бъдат точни и да няма колебание в това дали сме го разбрали правилно или не. Но той направи революция, не ме е страх от думата, по отношение на това, че така постави пред микрофона журналистите. До тогава в радиото имаше една силна институция, наречена говорителска. В телевизията също, разбира се. Дайте си сметка, че тогава радиото беше само в ефира. Нямаше конкуренция и каквото кажем, както го кажем, то така се възприемаше от публиката и така се чуваше. Но публиката говореше с радиото, като институция. В един момент диалога стана между конкретния човек пред микрофона и неговия слушател. И диалога започна да звучи по друг начин.
Човешки.
По-човешки, по-нормален. Просто диалог. Стана комуникация или, както казваме, стана общуване чрез ефира. Това е голямата заслуга на Боян и даже в тази посока постепенно сменихме интонацията на предаванията. Последно остана неделя 150, което до тогава се водеше, условно казано, се четеше, изпълняваше от едно от емблематичните имена, от един от емблематичните гласове на радиото, това е на Анна Шинева, говорителка, заслужил деятел на културата, прекрасен глас, прекрасен човек, но с никакво отношение към външната политика, към политиката въобще. И тогава Боян Трайков каза, последното предаване трябва все пак да видим, да го направим журналистическо. И кой да го направих, така се стигна и до решението да седна аз пред микрофона и да сменя своето амплуа, както се казва, от журналист по всякакви теми, да стана журналист-международник. И се специализирах. Мине е малко до тук това, което Боян е направил като етапи в развитието на радиото. Той се появи 73-та година като заместник председател на Комитета за телевизия и радио и завари в радиото да работи модела на многопрограмното радио, който модел беше възприет от 1971 година.
Вече има Хоризонт, вече има Христо Ботев.
Хоризонт и Христо Ботев. Информационно-музикална програма и публицистична програма. Схемите ги подготви и направи една друга емблематична личност за радиото, Владимир Костов, но той никой не е бил генерален директор, беше главен секретар. И там имаше и други някакви истории, лични, свързани с неговото битие като кореспондент в Париж. И Боян просто стъпи на това решение за многопрограмното радио, което до момента все още не е отменено. И междувременно през годините имаше още две програми. Вероятно знаете, програма Знание и програма Орфей, които в последствие изчезнаха, разбира се. Тяхната тематика се вписа в днешното съдържание на програма Христо Ботев, а Хоризонт остана чисто информационно-музикална програма. Говоря за двете национални програми на радиото.
Продължаваме разговора за журналиста Боян Трайков. Наши разказвачи в този епизод на Историята оживява са Милен Димитров от дигиталния отдел на Българско национално радио и Златния фонд и обичания журналист и водещ, емблематичния глас Еди Емирян от предаванията «Разговор с вас» и «Неделя 150» в ефира на програма «Хоризонт». Има ли такава връзка между неговата работа в чужбина и идеите, които му идват след това? Това, което иска да приложи вече като ръководител в Националното радио. Ти откриваш ли такава връзка? Защото на места, мисля, че даже в твоите статия го има, той в Париж не е бил просто репортер или къде беше още в Полша, също така. Не е бил просто кореспондент на БТА. Той е комуникирал с колегите си и така търсил е ноу-хау, ще кажем днес. Знания е търсил.
Да, това е непосредствена е тази връзка и няма как този обмен или всъщност взаимодействието с колегите или с техните с техния начин на работа, на представяне на събитията да не му е повлиял, но естествено това може да се повлияе само човек, който е достатъчно сензитивен, също като него много ерудиран и наблюдателен. Това е видно и от репортажите му. Можем отново да се връщаме към тях, за да взимаме пример как може едно събитие, когато всички, както например при излитането на Сувалката, всички са там. Всички международни големи имена отразяват с телевизия и радио. Как можеш да направиш такъв репортаж, че всички да говорят след това за него?
Да се отличиш, да.
Или поне да си свършиш добре работата, което също е много важен белег. Както знаем, в наши дни ние наблюдаваме по-скоро някакъв тип шаблон. Въпреки, че това може да звучи като някаква генерализация, но често са ми споделяли и мои близки, и други хора, приятели, че някак те не чуват това, което говори репортера, защото той е прекалено сякаш въодушевен. Той си поема въздух, сякаш всеки момент ще припадне. Нещо се случва, докато при него, да, усеща се вълнението, но той е овладяно. Някак чуваш това, за което той е изпратен там.
И в същото време емоцията е на лице.
Да.
Да.
Усещаш я, но той е разбираемо. Всеки се е вълнувал, за да разбере подробности, дали всичко ще е наред, как ще се случат нещата. И тази информация е имало предварително.
Най-очакваното, безпрецедентното, съдбоносното събитие в живота на Европа, третата фаза на съвещанието за сигурност и сътрудничеството на европейските народи започна. Откри се днес, 30 юли 1975 година, от президента на Финландската република Урхо Кеконен в 12 часа и 12 минути. Исторически час и дата. Ние преживяваме дни на радост и надежда за Европа, заяви Урхо Кеконен. Пети поред, днес след обяд, произнесе своето слово първият секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия и председател на Държавния съвет на Народна република България Тодор Живков.
Отново се връщаме към Боян Трайков. Какви условия за работа създаваше той?
Атмосфера създаваше. Атмосфера създаваше. В същото време искам да ви кажа, че когато се появеше пред по коридора, и започнахме и по-тихо да говорим и се съобразявахме, че минава покрай нас. Въпрос на личност, очевидно, на излъчване, на авторитет. На авторитет.
Научих, че е наблюдавал своите служители.
Винаги.
Но не с цел порицание, или някакъв допълнителен контрол.
През стъклото срещу тебе седи и ти дава знак, че работиш добре или не реагира и започва да мислиш защо не реагира, дали нещо ти казах както трябва. Това също си е контакт и общуване с ръководител.
Но когато знаеш, че разговорът ще бъде по същество и би ти бил полезен, предполагам, това не е нещо, което те притеснява.
Не, разбира се. Много съм се притеснявал винаги, когато съм го канял като автор в 150, примерно в неделя 150.
Като автор на книги?
Не, автор по тема, за коментар. Той страшно продължително, предварително се подготвяше. Искаше предварителни разговори. Ама как ще тръгне разговора? Ама как ще ме попиташ? Ама какво ще ме попиташ? Аз ако кажа така, добре ли ще прозвучи? Всяко нещо се обмисляше предварително в детайл, за да може той спокойно да седне пред микрофона после и да отпусне мисълта си. Да не мисли за това какво ще говори, а как ще говори. Сигурно пак професионализъм, защото има други хора, които пък са, не искат да знаят какво ще ги питаш, как ще ги питаш, питат колко минути искаш, слага си часовника пред себе си и на секундата слага точка на разговора и има дисциплинирана мисъл просто. Различни са хората, които сядат пред микрофона и трябва по различен начин да се разговаря с тях, но Боян беше в детайлите така изряден и професионалист.
Знаете ли, съжалявам може би за този въпрос, но от друга страна пък искам да ви го задам. Имам усещането, сега правейки тези разговори за 90 годишнината на Националното радио, имам усещането и така го казвам много емоционално, че служителите на радиото, които са работили тук, са забравени. Боян Трайков вероятно е един от тези примери. Защо се получава така?
Абсолютно сте прав в констатацията си, но защо се получава, аз не мога да ви кажа. Аз самият, нищо, че сега присъствам във вашето студио, отдавна съм си дал сметка, че името ми нищо не значи за колегите ми от днешните ми колеги от радиото. Напротив, даже навън, в всекидневието си, като се наложи някъде да си кажа името, хората си спомнят за това, което съм правил пред микрофона, и това е трогателно, и това е чудесно. Това ми дава самочувствието, че имало е смисъл да правя това, което съм правил, което е прекрасно, но с колегите си от радиото нямам диалог. С днешните си колеги от радиото. Защо е така, не знам.
А как може да се промени?
И не искам да се замислям как може да се промени. Ами не, вижте, то е, може би е нормално. Може би така трябва, не знам.
Добре. Аз нека да...
Трудно ми е да ви отговоря на този въпрос.
Добре. Аз лично, нали, ето сега тук си давам личното мнение, смятам, че стъпката всъщност е много малка. Да покажеш уважение към някого, се изисква възпитание, изисква се култура. Оттам нататък, как точно ще бъде изразено това уважение, е друг въпрос. Но самата стъпка не изисква кой знае какво.
Нищо не ми остава, освен да се съглася с всяка ваша дума. А когато в предварителния разговор вие ми казахте, че държите разговор да бъде в студиото, а не по телефона, което страшно ме респектира и за което ви благодаря, защото това показва, че си обичате работата. И за мен това е страшно важно. Един млад човек да си обича работата. Обичате ли радиото?
Обичам го, дори ще ви призная, пък и нашите слушатели съм го признал и пред тях. Аз не съм завършил журналистика, но това е моята любов.
Аз също не съм завършил журналистика. Но преподавах 20 години журналистика.
Да. Запознат съм с това.
Да.
Толкова от историята оживява за тази седмица. Скоро продължаваме с разказите за журналиста Боян Трайков. Отново от гостите Еди Емирян и Милен Димитров ще научим подробности за иновативните идеи на директора на Българско радио в периода от 1973 до 1981 година. Слушахте епизод от Историята оживява, една поредица с автор, аз, Боян Бочев. В изминалите минути чухте откъси от Златния фонд на Българското национално радио с някои от емблематичните изказвания и изявления на днешния ни герой Боян Трайков. Звукорежисьор е Петър Пейков. За присъствието ни в Spotify, SoundCloud и binar.bg се грижи дигиталния отдел на Българското национално радио. А автор на статията в сайта на Радио София е редактора Людмил Фотев.